اسمع 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 حكاوي جدة سمراء تحكي قصصا عن أحفادها هاجروا بالليل لجنة كدبة ولم يخافوا الظلام ولم يخافوا الأمواج ولم يخافوا الرصاص فعادوا موتى عادوا جتة اسمع 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 بكاء جدة سمراء عن أحفادها الموتى إفريقيا لا تبكي الفرح سيأتي من سواعد أحفادك من أحلامهم من أشعة شمسك من حقولك الواسعة اسمع 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 حكاوي جدة سمراء عن شمسها عن أحفادها عن آلامها عن أفراحها عن بحرها عن صحرائها إفريقيا لا تبكي.
Si proche, mais l'enfant se meurt, mais l'enfant se meurt, mais l'enfant se meurt.
Isma, 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 hakawi jaddatin samra, hakawi jaddatin samra. Isma, 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 Ifriqiya la tabki. إفريقيا لا تبكي إفريقيا لا تبكي وصلي كيفما تشائين وأينما تشائين في أي كنيسة في أي محراب في أي مسجد فأنت الآن حرة وحرة وحرة
noires, l'écho des gouttes comme seule résonance à leur mémoire. Pourtant, Afrique, ne pleure pas. Écoute les histoires des vieilles femmes noires, celles qui parlent de tes fils comme richesse à venir. Qu'importe leur culte si elles parlent avec ta voix. Afrique, ne pleure pas car changent les saisons. Et quand viendra l'heure de récolter ta moisson, elle s'étendra au-delà du Sahara. Afrique, ne pleure pas.
Afrique, ne pleure pas. Thank you.